Dacă vă urăște pe voi lumea, gândiți-vă că mai înainte m-a urât pe mine. Iubiți credincioși, cu darul lui Dumnezeu suntem astăzi în biserici. Noi ortodoxi, pentru a ne ruga și pentru a cinsti pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, are cărui moaște se află în orașul Tesalonic din Grecia. Sfântul Dimitrie, așa cum știm, da, ne vom reaminti, a fost conducător al Tesalonicului și a fost martirizat pentru credință în perioada celor mai aspre persecuții din primele secole, și anume la începutul secolului IV, pe vremea împăraților romani Diocletian și Maximilian Galerius. Ne rugăm și îl cinstim pe Sfântul Dimitrie pentru că îl cunoaștem, dar și pentru că vrem să-l cunoaștem mai mult. Căci cu cât îi vom cunoaște mai bine pe Sfinți, cu atât îl vom cunoaște mai bine pe Hristos Domnul, pentru că fiecare Sfânt este o icoană vie a lui Iisus Hristos în firea omenească. Și prin fiecare Sfânt vedem și cunoaștem o mărturie a modului în care Dumnezeu lucrează mântuirea noastră a oamenilor. Și vom vorbi în continuare despre câteva din liniile acestui portret lucrat cu smerenie și cu dragoste de Făcătorul Lumii în Sfântul Dimitrie, acest fiu iubit al său. Nașterea Sfântului Dimitrie a avut loc în chip minunat, dar tainic. A fost în același timp și vestită tuturor și necunoscută decât de foarte puțini. Și iată de ce. Tatăl său era conducător al Tesalonicului, unul din cele mai importante orașe ale Imperiului Roman. El și soția sa erau creștini, dar inascuns, căci trăiau în vremea în care creștinismul era încă interzis. Nu și arătau credința, ceea ce i-ar fi dus către cununa muceniciei, deoarece Domnul nu i-a chemat pe ei spre aceasta, ci i-a chemat spre a-l naște pe viitorul mare mucenic Dimitrie. În palatul lor și-au făcut o cameră ascunsă de rugăciune, iar aici aveau două icoane împodobite cu aur și cu pietre scumpe. Una era a Mântuitorului Iisus Hristos, iar alta a Maicii Domnului. Înaintea lor aprindeau candela, tatăl tămâia și se rugau. Și cereau cu o sârdie prunc de la Dumnezeu, căci nu aveau. După mult timp, dar nu altcândva decât atunci când Părintele Ceresc a știut că este vremea potrivită, pruncul mult dorit li s-a dat. Nașterea Sfântului Dimitrie a fost cunoscută în tot orașul, bucuria i-a cuprins pe toți oamenii, căci iubeau conducătorul. Tatăl Sfântului Dimitrie a ospătat pe toți săracii orașului, mulțumind pentru marele dar pe care îl primise de la Dumnezeu. Dar câți dintre cei care s-au bucurat cunoșteau taina duhovnicească care a însoțit această naștere? Cât știau rugăciunile și răbdarea părinților? Câți cunoșteau credința lor? Mai mult decât atât, desigur numărul acestor era foarte puțin, dar taina acestei nașteri nu era întru totul cunoscută nici părinților săi, căci nu le-a vestit Dumnezeu care este rostul fiului lor în lume. Dar l-au crescut în acea credință pe care o mărturiseau și în frica lui Dumnezeu și în dragostea lui căruia îi se dăruiseră. Au trecut ani și când copilul a ajuns la vârsta înțelegerii, cei doi părinți l-au dus în camera de rugăciune, i-au arătat icoanele și i-au spus: aceasta este icoana adevăratului Dumnezeu, cel ce a făcut cerul și pământul, iar aceasta este icoana Preasfintei Fecioare Maria, născătoarea lui Dumnezeu. Și așa a început asumarea credinței de către copilul Dimitrie, călăuzit de părinți și sub lumina icoanelor și a rugăciunii. Când a ajuns la tinerețe, părinții lui au trecut la Domnul și, ne spun viețile sfinților, l-au lăsat moștenitor nu numai al averilor, ci și al faptelor celor bune. Auzind atunci împăratul Maximian despre moartea conducătorului Tesalonicului, l-a chemat pe Sfântul Dimitrie, i-a încredințat funcția pe care o obsese tatăl său, dar i-a dat și porunca de a-i ucide pe creștini. Sfântul Dimitrie s-a întors în Tesalonic, aici însă, pe lângă îndatoririle de conducător pe care și le îndeplinea cu prisosință, nu numai că nu a persecutat pe creștini, ci a început el însuși să mărturisească înaintea tuturor credința în Iisus Hristos, căci venise acest moment. Împăratul Maximian a reportat o victorie armată importantă și și-a anunțat venirea la Tesalonic. Era deja înștiințat de atitudinea lui Dimitrie. Acesta se pregătește de întâlnirea cu împăratul, îi încredințează toată averea sa unui slujitor, pe care îl chema Lucul, și îi spune să o împartă grabnic la cei care aveau nevoie, spunând, împarte bogăția cea pământească, ca să căutăm pe cea cerească. Știa prea bine că l-așteaptă moartea pământească, se pregătea însă pentru ceea ce este dincolo de ea, pentru împărăția cerurilor. Acționa ca un iconar priceput, care vede că este aproape gata cuprintarea icoanei și vrea să o definitiveze cât mai bine, iar milostenia pe care o făcea, pregătindu-se de martiriu, în general milostenia, dă tărie faptelor bune. Împăratul Maximian a ajuns la Tesalonic și a început sărbătoria victoriei. Aceasta cuprindea aducerea de jertfe către zeii băgâni și organizarea de întreceri și spectacole. Sfântul Dimitrie nu a voit să aducă jertfe zeilor, ci a mărturisit direct în fața împăratului că este creștin și nu poate să facă aceasta. A fost închis. Frați creștini, de acum începe, din punct de vedere al lumii care nu știe de cruce, de căderea. Conducătorul orașului, omul cel mai temut, cel mai cinstit, poate și cel mai iubit, ori cel mai bogat, este degradat, îi se iau toate demnitățile, onorurile, cinstea și este aruncat în temniță. Dar, din punct de vedere al celui care prin cruce a adus învierea, acum are loc o apropiere mai adâncă a acestui suflet de Preasfânta Treime. Acum Sfântul Dimitrie exercită o slujire aparte în biserică, cea a mărturisirii și a muceniciei, despre care Hristos Domnul a vorbit ucenicilor. Este o slujire în fața căreia ne cutremurăm, deoarece știm fiecare din experiența bolilor, ora suferinților noastre, că nu este deloc ușor să-L simțim pe Hristos viu și aproape, în toiul unor mari chinuri și dureri trupești. Dar este important să înțelegem că ceea ce la oameni este cu neputință, prin darul Dumnezeu a devenit și este posibil. Acest dar este dat celor ce sunt chemați și dintre ei celor ce răspund chemării cu hotărârea cea bună. Este o decădere ceea ce îi se întâmpla și ceea ce îi se întâmplă celui ce este chinuit pentru credință din perspectiva omului al cărui țel este a avea și a stăpâni, în care omul este cu atât mai valoros cu cât are și stăpânește mai mult bogăție, frumusețe, ori putere, ori inteligență, oameni, destine, comunități. Este mărturisire însă din perspectiva omului al cărui țel este să iubească pe Dumnezeu și pe aproapele, în care omul este cu atât mai împlinit, cu cât se dăruiește mai mult în tot ceea ce are lui Dumnezeu și oamenilor. Când nici puterea, nici bogăția, nici inteligența, nici orice altă capacitate nu și le folosește pentru el și pentru a-l sluji pe celălalt. Acum Sfântul Dimitrie se află în acest moment al vieții sale, în care își folosește toate darurile pământești și duhovnicești, văzute și nevăzute, pentru a îndeplini cea mai grea slujire a vieții sale, să-L vestească pe oamenilor pe Hristos, dar anume pe Hristos cel răstignit. De ce am spus că este cea mai grea? Pentru că, între alte slujiri duhovnicești, această slujire este în totală contradicție cu prima perspectivă despre care am vorbit. Cel care arată blândețea lui Hristos nu trebuie să fie neapărat sărac pentru aceasta. Cel în care se vede discernământul lui Hristos poate fi într-o înaltă poziție socială. Cel ce crește Fiul lui Dumnezeu și suferă durerile nașterii duhovnicești se împărtășește însă de dragostea de fii. Dar cel ce îl arată pe Hristos răstignit pe cruce, răstignire care a fost marea sminteală a iudeilor legii vechi, a grecilor iubitori de filozofie și a oamenilor moderni iubitori de comoditate, ei bine, acesta se poate aștepta la ce e mai greu, părăsirea de toți, de cei de aproape, de cei de o credință, de cei de un suflet cu el. De aceea, ceea ce au săvârșit martirii este deosebit de important și de neînlocuit. Nu martiriu în sine, uciderea, ci mărturisirea cu amenințarea acestei ucideri. Ei au fost și sunt, în primul rând, oameni care mărturisesc, pentru credință și sunt uciși, nu oameni care sunt pur și simplu uciși. Uciderea pune accentul pe ei, pe lumea văzută, pe sfârșitul vieții pământești și omenește vorbind, chinurile au speranța unui sfârșit, atunci când trupul cedează fizic. Dar mărturisirea pune accentul pe cel mărturisit, iar durerea poate merge până unde mintea nu cugetă, trăind o parte din durerea duhovnicească a Mântuitorului în momentele în care mergea spre răstignire și în momentele răstignirii. Iar în acest adânc ale pădării de lume, ale pădării de către lume, ucenicul se întâlnește cu cel ce a zdrobit moartea și se naște din nou, odată cu învierea Domnului. Astfel avem sfinții care au fost botezați direct cu botezul sângelui, nemai apucând să fie botezați în chip obișnuit. Ochii martirului nu mai văd decât învierea morților, bazată pe învierea Domnului, singura pe care se bizuiesc în lupta lor. Iar de aceea icoanele cu scena martirului, atunci când există, nu sunt înfricoșătoare. Ele nu transmit durerea chinurilor, ci pacea împărtășirii de Harul Dumnezeesc. Sunt asemenea icoane învierii, icoana ortodoxă care învățișează pogorârea la iad și biruința morții. Iar bucuria din această icoană face să nici nu băgăm de seamă iadul în care se desfășoară scena și care este înfrânt și covârșit. După ce a dispus închiderea Sfântului, Maximian, împăratul, a participat la întrecerile care aveau loc în cinstea victoriei. Între ele, cele mai atractive și importante erau luptele între gladiatori, deosebit de sângeroase. Aceștia erau oameni puternici, luptători de elită, iar zeci de mii de oameni se adunau pe stadion și priveau la confruntările dintre ei, care cel mai adesea se sfârșeau prin moartea unuia. Pentru noi pare barbar ca oamenii să meargă și să privească cum se omoară unii pe alții și ne gândim câți de mulți erau, iar majoritatea acestor oameni probabil nu ar fi omorât cu mâna lor pe cineva. Le plăcea însă să vadă uciderea și nu se gândeau că săvârșesc ceva rău, că deoarece luptele se organizau pentru spectatori, erau și ei părtași ai uciderii. Câțiva ani mai târziu, împărații creștini au interzis de la începutul creștinării lor astfel de lupte, dar plăcerea de a privi oameni omorându-se a apărut din nou în secolul al XX-lea, doar că nu mai este nevoie de mers la stadion, și pentru noi este suficient privitul la televizor. Un tânăr creștin, Nestor, vedea ce se întâmplă și mai ales cum un luptător pe nume Lie, foarte puternic, își omora adversarii, nu-i cruța, în special dacă erau creștini. Nestor a mers la Sfântul Dimitrie și a cerut binecuvântare pentru a-l birui pe Lie. Sfântul Dimitrie l-a însemnat cu semnul Sfintei Cruci și a zis, du-te și îl vei birui pe Lie mărturisind pe Hristos. Când a ajuns în arenă, împăratul l-a văzut pe Nestor tânăr și crud, cu acea nevinovăție pe care o au copiii și tinerii care nu se înrobesc de patim, și i-a propus să nu se lupte cu Lie, pentru că va fi ucis. Ba chiar i-a promis că îi va da bani, în cazul în care s-ar fi luptat datorită sărăciei. A ieșit la iveană în împărat rămășița chipului lui Dumnezeu din el, dar vom vedea, aceasta nu va rezista patimilor care îl stăpâneau. I-a oferit împăratul o milă omenească, dar sufletul lui Nestor se frânea dintr-un adevăr duhovnicesc. Mila împăratului nu era rea în sine, dar era amestecată cu înșelarea. Îi propunea lui Nestor să nu-și asculte conștiința, să se dea jos de pe temelia adevărului, pe care acesta se urcase prin dragostea Dumnezeu și de aproapele, și pe care temelie fusese binecuvântat de mucenicul Dimitrie. Pentru Nestor ar fi fost moarte duhovnicească a da acum înapoi, că și-ar fi călcat făgăduința pentru care luase binecuvântare. Și s-a avântat Sfântul Nestor în luptă și l-a învins precum David l-a învins pe Goliat. Împăratul s-a mânit foarte tare de pierderea lui Lie, mai mult ne spun viețile sfinților decât dacă ar fi pierdut el însuși tronul împărătesc. L-a chemat pe Sfântul Nestor și l-a întrebat cum de l-a învins pe Lie, acuzându-l că a făcut farmece. Păgânii, ca și cei puțini credincioși de astăzi, erau deosebit de superstițioși. În plus, fără să aibă acoperământul Harului Duhului Sfânt, erau lesne la dispoziția demonilor. De aceea se temeau foarte mult de farmece. Sfântul Nestor i-a răspuns: Împărate, eu nu am biruit pe Elie cu farmece, ci cu puterea lui Hristos, adevăratul Dumnezeu. Iar împăratul cel înclinat mai înainte spre bunăvoință se arată acum fără de milă. Acea frântură de milostivire pe care o arătase îi este întunecată de patimile asociate vederii și organizării luptelor cu gladiatorii. Slava deșartă, căci era mult lăudat pentru aceste lupte, iubirea de stăpânire, căci dacă un gladiator era învins, dar nu murea, împăratul hotăra dacă să fie ucis sau nu, și mai ales acea plăcere a jocurilor de noroc în care nu știi ce se va întâmpla. Și nu numai mila era întunecată împăratului, ci și capacitatea de a vedea adevărul, căci îl văzuse pe Dimitrie, conducător bun și viteaz, care le pădase toată slava civilizației romane și ascultarea de împărat, pentru încredința în cel răstignit pe cruce. Îl văzuse și pe acest copilandru, învingând un gladiator renumit. O conștiință limpede s-ar fi întrebat: oare cine este acest nazarinean? Dar patimile fac sufletul incapabil de bine, așa cum bolile trupești fac neputincios trupul chiar și în cele mai simple gesturi. Și împăratul se lipsește și acum de posibilitatea de a recunoaște puterea lui Hristos și de a merge pe drumul către El. Era stăpânit cu putere de aceste patimi și ne spun viețile Sfinților că toată ziua și toată noaptea era mâhnit. Familiile care au pe cineva care este stăpânit de patima jocurilor de noroc știu ce înseamnă această stare, când omul nu mai are decât un singur gând, să joace mereu, să joace tot ceea ce are. Este o stare demonică. În această stare, împăratul dă poruncă să fie ucis Sfântul Nestor. Aflând că a luat binecuvântare pentru luptă de la Sfântul Dimitrie, a poruncit să-l ucidă și pe acesta. Va fi ucis Sfântul Dimitrie și apoi și acel slujitor, lupul al său. Iubiți credincioși, la moartea Sfântului Dimitrie s-a trasat ultima linie din întipărirea chipului Hristos în el în această lume. În această zi, 26 octombrie, ostașii au intrat în temniță și l-au aflat pe Sfântul rugându-se, iar prima suliță l-a străpus în coasta dreaptă, în locul în care a fost împuns și Hristos Domnul pe cruce. Și aceasta a făcut-o din dragostea cea mare a lui pentru Domnul, că singur a ridicat mâna dreaptă, ca să-și încheie astfel icoana cu care pleca în veșnicie. Viața unui sfânt, în general, am spus, este o icoană a lui Hristos, întipărită în firea omenească. Sfinții au fost diferiți, cu slujiri și vocații diferite. Am vorbit astăzi despre un mucenic și caracteristică mucenicilor dintre virtuțile credinței, nădejdii și dragostei este virtutea dragostei. În ei, într-un mucenic, vedem modelul după care este pictat, chipul lui Hristos. Hristos care a spus că mai mare dragoste ca aceasta nu este decât să spună cineva viața pentru aproapele său, îl vedem oglindit în martiriul Sfântului Dimitrie, care își pune viața pentru Dumnezeul său și pentru aproapele său. Căci din iubire pentru oameni se rasă martirii martirizați și din iubire pentru oameni, nu numai din iubire pentru Hristos. Și astfel, acea iubire rodește și din sângele lor se clădește, cum a spus Sfinții Părinți Biserica. Curajul Sfântului Dimitrie amintește și el de și trimite către Mântuitorul Hristos, despre care Sfântul Pavel a spus că în numele lui tot genunchiul să se plece, al celor cerești, al celor pământești și al celor de desubt. Fermitatea în fața morții este a unui mucenic, este o mărturie a cuvântului Domnului, nu precum eu voiesc, ci precum tu voiești, adresat Tatălui înainte de răstignire. Netemerea de moarte a Sfântului s-a făcut și ea martoră a cuvântului Domnului: nu vă temeți de cei ce ucid trupul și de cei ce ucid sufletul. Blândețea lui stă cumva ascuns în spatele neînfricării, o vedem din smerenia lui, căci tot ceea ce face, el face prin Hristos. Credința față de supușii lui tesaluceni și față de toți creștinii pe care îi ocrotește este martoră a credincioșiei Domnului: eu cu voi sunt până la sfârșitul veacurilor. Așadar, o întipărire în chip duhovnicesc al lui Hristos în ființa unui mucenic. Să nu ne mirăm, deci, că cei care nu i-au cinstit pe Sfinți nu au cinstit nici icoanele, și cei care nu cinstesc icoanele nu cinstesc pe Sfinți. Din păcate pentru ei însă, dacă nu recunosc chipul lui Hristos în Sfinți, în icoane, ei nu recunosc pe Hristos, de fapt, și că nu cinstesc modelul după care au fost făcute aceste icoane, vii sau pictate, pe lemn. Cel care trăiește în el, îl trăiește pe Hristos, acela îl recunoaște și în rugăciune, și în icoană, și în viețile Sfinților, și în viața oamenilor. Când omul însă nu mai trăiește în el pe Hristos, atunci nu-l mai recunoaște nici în rugăciune, nici în icoană, nici în faptele Sfinților, nici în oamenii din jurul lui, nici chiar în copiii lui, al cărui chip poartă și chipul lui Dumnezeu, dar și trăsăturile trupești ale lor. Și atunci omul trăiește într-o orbire sufletească care vine din lipsa de smerenie și care naște lipsa de dragoste. Iar lipsa de dragoste nu este altceva decât ura. De aceea, când Mântuitorul a spus, cei ce vă urăsc pe voi, m-au urât mai întâi pe mine, arată adevărata cauză a urii care există pe pământ. Se face datorită depărtării celui care urăște de Hristos Domnul. Și odată depărtat de El, omul care începe să urască ajunge la cele mai cumplite fără de legi, căci nu mai vede în celălalt chipul lui Dumnezeu și îi neagă până și dreptul la viață, dreptul la fericire. Ce putem noi face? În primul rând, față de aproapele, să-L mărturisim pe Hristos, Domnul viu și lucrător în Sfinți, în icoane, în viețile noastre, în viețile copiilor nenăscuți și care vor și ei să vadă lumina zilei și să apuce apa și harul botezului, și vom fi și noi mărturisiți înaintea Tatălui de către Fiul. Exemplul Sfântului Dimitrie este covârșitor. Cine mai știe pe conducătorii de peste secole ai Tesalonicului? Mai nimeni, nici măcar locuitorii lui nu-i mai știu. Dar Sfântul Dimitrie, câtă vreme vor exista creștini în lume, va fi cunoscut. Și pentru ce? Pentru că și-a slujit supuși nu numai în cele văzute, ci și în cele nevăzute, mărturisindu-L pe Hristos. Iar față de noi înșine, iubiți credincioși, să cultivăm în sufletele noastre și așa vom ști să cultivăm și în sufletele aproapelor această viță care nu se usucă niciodată. Pe Hristos Domnul și înflorirea ei în noi va fi mărturia noastră cea bună către aproapele și mărturia Lui pentru noi în fața Făcătorului Lumii la judecată. A Făcătorului Lumii, a căruia fie slava în vecii vecilor. Amin. Thank you.